reizmežā dzimeglīte, un mežā auga tā. Nu, aptuveni šādi darbojas šīs te Arctis 3 Bluetooth austiņu mikrofons. Kā varam dzirdēt, tad fona trokšņus diezgan labi rauj iekšā, bet, teiksim, nu, normāli var izmantot arī kaut kādos video sazvanos, tik cik vienkārši saprotam, kā pieslēgt to pogu aktivizācijas, pie kās nevarēja piešauties vairāku mēnešu garumā. Bet katrā ziņā tas ir tā kā labāk nekā izmantot, piemēram, laptopa iebūvēto mikrofonu, bet noteikti šis nav mikrofons, ar ko mēs varam pilnvērtīgi ierakstīt kaut kādus podcastus vai kaut kādas vienkārši skaņas. Tas reāli der tikai kaut kādām spēlēm, šad un tad un pa lielam nekam īsti vairāk.